Dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. RIK objavio konačne rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji. Bivši ukrajinski obaveštajac Slobode u Srbiji čeka drugostepenu presudu. Hiljade lekara u Britaniji štrajkuje. Na severu Evrope rekordno niska temperatura, delovi pogođeni poplavama. Sutra promenljivo vreme, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta kažu građani regiona, šta je bila dobra vest u 2023.
Hvala na pitanju, ali trenutno ne mogu ničega lepog da se setim.
Vratiše nam onih 20.000 što su nam uzeli penzionerima, drugo teško nešto da je bilo dobro.
Vodimo vas i na izložbu Šta se desilo Deda Mrazu, na kojoj su fotografije zbunjene, nezainteresovane, ali i uplašene dece koja sede u krilima Deda Mrazeva. Jedna od autorki, Zorana Minčić, o ideji izložbe kaže:
da zaronimo u detinjstvo, da se prisetimo tih uspomena koje koliko god možda bile strašne, su pre svega tople, smešne i pokazalo se vrlo zanimljive i intrigantne za veliki broj ljudi.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija objavila je sinoć posle ponovljenih izbora za narodne poslanike na 8 biračkih mesta rezultate parlamentarnih izbora. Na osnovu svih obrađenih biračkih mesta lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane osvojila je 46,75% glasova. Opoziciona lista Srbija protiv nasilja osvojila je 23,66%, a lista Ivica Dačić premijer Srbije 6,55%. Koalicija NADA ima 5,02% glasova, a lista Branimira Nestorovića Mi glas iz naroda 4,69%. Predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da će kada se proglase rezultati izbora u Beogradu pozvati sve odbornike kako bi se videlo da li aktuelna vlast ima većinu u skupštini grada. Ako ne bude većine, idemo na nove izbore, poručuje Šapić. Podsetimo, opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja zatražila je poništavanje izbora tvrdeći da su rezultati izborne krađe što vlast odbacuje. Izveštaj domaćih i međunarodnih posmatračkih organizacija, uključujući i misiju OEBS-a, ukazali su da je na izborima u Srbiji 17. decembra bilo izbornih nepravilnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok zvaničnici navode da je Srbija ekonomski stabilna i da beleži privredni rast, građani će godinu za nama pamtiti između ostalog po sve višim cenama hrane i energenata. Kako se 2023. odrazila na novčanik građana i državnu kasu i šta se može očekivati od naredne, pripremila Mila Manojlović.
Jeste malo ekonomski otišlo sve gore, ali što kaže ono, guramo, idemo dalje.
Ovako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa 2023. sumira Rama Kruezi, radnik u gradskoj čistoći u Beogradu. Sa 15,8% koliko je iznosila inflacija početkom godine, u decembru je prema proceni Narodne banke u Srbiji dvostruko manja, 8%. Međutim, hrana koja sa stanovanjem i režijama čini najveći deo potrošačke korpe, beležila je rast cena koji je išao i preko 30%.
Hrana, meso je bilo drastično u trenutku poskupelo, znači skoro 50-70%. Ovo što sam rekla, jaja, mislim isto to je isto bilo nešto drastično, znači hrana je najviše poskupela.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Beograđanka Milanka Vidojević. To je dodaje značajno opteretilo kućni budžet. Milanka radi kao lekar specijalista u privatnoj klinici. Dodaje da je firma za koju radi usklađivala zarade sa rastom zarade lekara i medicinskog osoblja.
Ali opet, ja kažem, proporcionalno nije koliko je bilo poskupljenja.
Kaže Milanka. Njen sugrađanin Boris radi kao dostavljač. Kaže, radi i po 10 sati dnevno.
Ko radi mnogo vremena provodi na ulici kao ja, moj posao koji me vezuje za ulicu, ove dostave, može, mislim, da se mnogo sati provede i da se zaradi, jel?
Kaže Boris. Dodaje da se rast cena osjeća.
Definitivno je da su cene skočile. Znači, to je definitivno. Ja kad odem u prodavnicu, ti prosto 2-3 hiljade dinara potrošiš bez problema.
Srbija, međutim, prema rečima ministra financija Siniše Malog, godinu je završila mnogo bolje nego druge zemlje, sa ekonomskim rastom od oko 2,5% i rekordnim brutodomaćim proizvodom od 69 milijardi evra. Raskorak između izjava zvaničnika i građana o ekonomskoj situaciji u zemlji, urednik nedeljnika NIN koji prati ekonomske teme Milan Ćulibrk objašnjava zamagljenom slikom o tome kakvo je realno stanje.
Nemamo mnogo razloga za optimizam, jer smo imali kao ekonomija, kao zemlja, mnogo veću inflaciju od svetskog proseka i sporiji privredni rast od svetskog proseka. A ta dva parametra zapravo pokazuju da stanje nije ni približno onako dobro kako nadležni pokušavaju da nas uvere.
Kaže Ćulibrk za Radio Slobodna Evropa. Poslednji dostupni podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su mlečni proizvodi u prvih 9 meseci poskupili preko 33%, povrće preko 32%, a meso za više od 16%. Struja i gas su u 2023. poskupili 3 puta, za po 8, odnosno 10%. Kada se ukrste statistički podaci, da je Srbija članica eurozone, bila bi rekorder po inflaciji. Ipak građani sa kojima smo razgovarali na 2024. gledaju se nadom.
Čemu se nadate u narednoj godini kada su, da kažemo, financije u pitanju?
Po boljem životu.
Uvek neka briga postoji. Ne postoji to briga samo za nas. Postoji briga za decu, da li će oni, mislim, čerka završa je i fakultet i radi kao novinar. Prvo i zbog posla, da bude sve to stabilno. Znači, prvo da bude stabilno u zemlji, da bude neki mir.
Aktuelna vlast u Srbiji tvrdi da Srbija u 2024. ulazi finansijski stabilna. Taj optimizam, međutim, ne deli urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
Pa ja sam manje optimista od zvaničnika, pre svega zbog toga što su naši glavni spoljnotrgovinski partneri u ozbiljnim problemima, tu pre svega mislim na Nemačku koja je i tehnički u recesiji, tu pre svega mislim na Italiju koja ima mali privredni rast ove godine.
Kaže Ćulibrk, ocenjuje da je Srbiji za značajno povećanje stvarnog životnog standarda neophodan godišnji rast od najmanje 5%, što je 2 puta više u odnosu na rezultat u 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Ministarstvo financija Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa kritikama na račun vođenja ekonomske politike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku poslušajte šta građani regiona kažu, šta je bila dobra vest za njih u 2023.
Hvala na pitanju, ali trenutno ne mogu ničega lepog da se setim, trebalo bi mi dosta vremena.
Dobre stvari su, recimo, da smo uspeli da pomognemo nekoj deci humanitarnim akcijama.
Malo dobrih vesti u ovoj godini. Vratiše nam onih 20.000 što su nam uzeli penzionerima, drugo teško nešto da je bilo dobro.
Mi dojed klimatskite promjeni, vojnite.
Dolaze vesti o klimatskim promjenama, ratovima. Možda su dobre vesti one male stvari koje su neki u svim tim krizama uradili.
Možda ubavite ravoti, malite ravoti što neko od njih od site tija krizi imat napravljeno.
Što su mi unučat zdravo, djeca, suprug, obitelj. Mogla je malo da bude situacija bolja što se tiče drugih okolnosti, mislim uopšte na sve, ali eto.
Pa joj, ne mogu da sjetim, vjerujem sad. Nisam nešto oduševljen bio na kakvim, imati negativni vijesti koliko hoćete, a pozitivni slab, vrlo slab.
Svaki godine sve teže i teže živi, za nas penzionere, za ostalo ne znam.
Ništa dobro, što ima dobro, svi bježe, idu odavde, neće idu.
Razmišljaš ti vidiš?
Pa razmišljamo svi mladi, razmišljamo gdje idemo, ništa nas dobro ono čekava za izgleda.
Stabilnost i boljitak u svakom slučaju sa povećanjem penzije na 450, zamislite, dvoje penzionera u familiji u februaru mjesecu 900 eura, pa mogu pristojno da žive ako imaju krov nad glavom.
Desnica jača svuda, što uopšte nije dobro. Evropska unija je u velikim problemima. Uzimo Orbana za primjer koji ucjenjuje cijelu Evropsku uniju. Znači, trpi Finska, trpi Ukrajini, da ne govorimo, ne smiruje se situacija, Izrael, Palestina, pa ne znam, gdje ćete tu pronaći neku dobru vijest?
Avancimi neko soves.
Ekonomski napredak Kosova, niži nivo korupcije, više ljudi je zaposleno.
Najveća novost za sve građane, a možda i državu, je ukidanje viznog režima. Mislim da je ovo najradosnija vest za sve. Mislim da je ova vest sve razveselila jer su bili izolovani nekoliko godina, možda i duže.
Najbolja vest 2023. je, mislim, ukidanje viznog režima, slobodno kretanje građana širom Evrope i obilazak različitih zemalja, možda i dijaspore.
Naši reporteri razgovarali su sa građanima u Beogradu, Skoplju, Sarajevu, Podgorici i Prištini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši pripadnik službe bezbednosti Ukrajine Andrij Naumov prvostepeno osuđen u Srbiji za pranje novca, pušten je iz pritvora početkom decembra i na slobodi će sačekati pravosnažnu presudu. To je Radio Slobodna Evropa potvrđeno 3. januara, odnosno danas u Višem sudu u Nišu, koji je krajem septembra osudio Naumova. Žalbeni postupak u ovom slučaju trenutno se vodi pred apelacionim sudom u Nišu. Viši sud u tom gradu osudio je krajem septembra u prvostepenoj presudi Ukrajine obaveštajca Andrija Naumova na godinu dana zatvora po optužnici za pranje novca. U nastavku emisije prelazimo na aktuelnosti sveta. Zdravstveni zvaničnici u Gazi kažu da je 100 Palestinaca ubijeno u posljednja 24 sata, dok izraelska vojska napada mete širom pojasa Gaze. Posljednjih dana intenziviraju se i vazdušni napadi u ratu Rusije i Ukrajine. Vesti iz sveta prenosi Mahir Sijamija.
U posljednja 24 sata prema zdravstvenim dužnosnicima u Gazi ubijeno je 100 Palestinaca, dok se nastavljaju napadi izraelske vojske. Izraelske odbrambene snage kazale su kako su eliminirali desetak terorističkih operativaca u gradu Gazi, dok je došlo do žestoke tenkovske vatre i zračnih napada u Khan Yunisu u južnoj Gazi. Poslije napada u Bejrutu, glavnom gradu Libanona 2. januara, u kojem je ubijen zamjenik šefa Hamasa Saleh al-Aruri, izraelska vojska je priopćila da je spremna za svaki scenarij. Glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari kazao je da je vojska u veoma visokoj pripravnosti u svim područjima, u odbrani i napadu. Prema izvještajima Agencija Ujedinjenih naroda, zbog masovnog priljeva ljudi u grad Rafah na južnoj granici Gaze intenziviraju se bolesti među ljudima. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra, a oko 240 drugih je uzeo za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je 21.978 ljudi ubijeno u Gazi otkako je Izrael započeo kampanju odmazde. Posljednjih dana intenziviraju se zračni napadi u ratu Rusije i Ukrajine. U dijelovima jugozapadne Rusije i na poluostrovu Krim, pod ruskom okupacijom u noći između 2. i 3. januara, čule su se jake eksplozije. Ruski službenici javili su da je pogranični grad Belogrod, gdje je u subotu ubijeno 25 ljudi, ponovo napadnut, kao i Sevastopol na Krimu, gdje je oboren ukrajinski projektil. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija za 5 dana upotrijebila oko 300 projektila i 200 dronova. Rusija je pokrenula najveće bombardovanje tokom invazije krajem prošle sedmice, ubivši više od 40 ljudi. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na Belogord, u kojem je također povrijeđeno više od 100 ljudi. Spasioci u srijedu na zapadu Japana nastavljaju da pretražuju ruševine, tražeći preživjele poslije snažnih zemljotresa u kojima su poginule 62 osobe. Vjeruje se da se desetine ljudi nalazi ispod srušenih zgrada. Ishikawa i susjedne oblasti u srijedu ujutru potresao je naknadni zemljotres magnitude 4,9, jedan od desetina naknadnih potresa koji su uslijedili poslije plitkog zemljotresa magnitude 7,6 u ponedjeljak sa epicentrom u Notou. Zbog zemljotresa je izdat upozorenje na tsunami. Stručnjaci kažu da su u potrazi za preživjelima posebno kritična prva 72 sata, jer se izgledi za opstanak uveliko smanjuju poslije 3 dana. Godišnja inflacija u Turskoj u decembru je iznosila skoro 65%, dostigavši novi maksimum u 2023. godini. Novi tržišno orijentisani ekonomski tim predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana očekuje da će inflacija početi da pada sa skoro rekordnih nivoa u roku od 4 mjeseca. U oktobru 2022. turska inflacija je bila na višedecenijskom rekordu od 85%, poslije čega je pala prije nego što je ponovo počela da raste. Zvanična godišnja stopa inflacije u Turskoj porasla je na 64,77 u decembru sa 61,98% u novembru.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. Evropska unija uvela je sankcije najvećem svetskom proizvođaču dijamanata Alrosa i izvršnom direktoru te ruske kompanije Pavelu Aleksejeviću Mariničevu. Iz Brisela je saopšteno da kompanija predstavlja važan deo ekonomskog sektora koji Moskvi obezbeđuje značajan prihod i da je proširenje liste sankcija dokaz nepokolebljive posvećenosti Ukrajini u ratu protiv Rusije. Više hiljada lekara započelo je štrajk u Velikoj Britaniji koji bi trebalo da traje do 9. januara. Biće otkazano više desetina hiljada zakazanih pregleda i operacija širom Engleske i Velsa koje je trebalo da obave mlađi lekari. Stariji lekari moraće da pokriju hitnu pomoć, intenzivnu negu i porodiljsko odeljenje. Tokom prošle godine britanski medicinari su često štrajkovali tražeći povećanje plata zbog rastućih troškova života. Medicinske sestre, ekipe hitne pomoći i stariji lekari postigli su dogovor sa vladom, a mladi lekari i dalje štrajkuju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. RIK objavio konačne rezultate parlamentarnih izbora. Bivši ukrajinski obaveštajac sa slobode u Srbiji čeka drugostepenu presudu. Hiljade lekara u Britaniji štrajkuje. Na severu Evrope rekordno niska temperatura, delovi pogođeni poplavama. Sutra promenljivo vreme, temperatura do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u nastavku jedna priča sa sajta slobodnaevropa.org. Kakvu ulogu ima sovjetski diktator Josip Stalin u današnjoj Rusiji? Dok se spomenici sa Stalinovim likom mogu pronaći na više od 100 lokacija u Rusiji, istovremeno nestaju spomenici žrtvama staljinizma. Rehabilitacija Stalina je sastavni deo Putinove ere, a Stalin je prema istraživanju Agencije za ispitivanje javnog mnenja Levada Centar za 47% Rusa najveća ličnost svih vremena. Mena i naroda. Priču Roberta Colsona priredila Sonja Gočanin.
Širom Rusije može se naći više od 100 spomenika sovjetskom diktatoru Josifu Staljinu. Većina ih je podignuta tokom 24-godišnje vladavine predsjednika Vladimira Putina. U drugom po veličini gradu u ruskoj regiji Tatarstan, Nebržnji Čelniju, nalazi se neobična statua Staljina na zemljištu privatne škole. Opušteno sedeći na klupi, kip Staljina naginje se pozivajući prolaznike da sednu i razgovaraju s njim. Svojim držanjem i gestom čini se da istovremeno zamišljeno sluša i strpljivo nešto objašnjava, što je sušta suprotnost brutalnoj stvarnosti njegove vladavine, piše ruski servis Radija Slobodna Evropa. Staljin je naša svakodnevnica. Putinov režim ima potpuno definisan odnos prema Staljinu, staljinistima, staljinizmu. Ta veza se prvenstveno vezuje za korene režima. KGB i druge sovjetske bezbednosne službe ne mogu da budu protiv Staljina kao ideje i prakse. Staljin je njihov patron, njihova sudbina i njihova biografija, kaže Leonid Nevzlin, biznismen koji je iz Rusije pobegao u Izrael 2003. godine. Karijerni KGB oficir Aleksej Solovjov kaže za RSE da je 1991. bio poslat u selo Smolenka kako bi sproveo istragu arhivskih dokaza o žrtvama staljinističke represije koji su pogubljeni i bačeni u masovnu grobnicu u lokalnoj šumi. Tokom narednih mjeseci tim je otkrio 50 primitivnih masovnih grobnica sa najmanje 2500 ljudskih ostataka koji su nepravedno pogubljeni 1937. i 1938. godine. Stručnjaci procenjuju da je najmanje 8000 ljudi zakopano u šumi. Ipak rehabilitacija Staljina je sastavni deo Putinove ere, otkako je taj bivši KGB oficir došao na vlast. Nezavisna agencija za ispitivanje javnog mnjenja Levada Centar 1990. je počela da pita Ruse da imenuju najveću ličnost svih vremena i naroda. Sovjetski diktator i 1994. godine dobio 20% ispitanika i zauzeo 4. mesto na rang listi. Međutim, do 2012. preuzeo je 1. mesto na kom se i danas nalazi. Staljin je do 2021. godine bio izbor više od 40% Rusa, dok je 2023. njega izdvojilo 47% Rusa, rekavši da na Staljina gleda sa poštovanjem. Staljin danas uzima istaknuti pozitivno mesto u izložbama Rusija moja istorija, koja postavlja vlada širom zemlje. Otkako je Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. vandalizovano je na desetine spomenika žrtvama staljinizma. Zvanične vlasti su ih uništile ili uklonile. Organizacija za ljudska prava Memorial, koja dokumentuje i proučava Staljinovu represiju i koja je 2022. dobila Nobelovu nagradu za mir, je 2021. zatvorena u Rusiji jer je navodno kršila zakon o stranim agentima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. U Skelanima kod Srebrenice i Sremskoj Mitrovici u Srbiji počela je realizacija projekta Putevi rimskih imperatora u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine. Na ovaj način zaštitit će se vredna nalazišta u Skelanima koja potiču iz drugog veka, javlja Sadik Salimović.
Naselje Skelani na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine udaljeno je od Srebrenice 40 km. Smješteno je na lijevoj obali Drine u zoni srednjeg Podrinja. Na ovom području otkriveno je nekoliko arheoloških lokaliteta i proglašeno za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Da bi se ovi lokaliteti zaštitili, urađen je projekt prekogranične saradnje. Dušanka Stanković iz Sremske Mitrovice, menadžer je projekta Putevi rimskih imperatora.
Program pod nazivom Da živite rimsko nasljeđe za Drini i Savi, put rimskih careva, je program koji finansira IPA 2, prekogranične saradnje Srbije, Bosne i Hercegovine. Sve aktivnosti će se dešavati na dve lokacije, u Srbiji je to Sremska Mitrovica, odnosno arheološki lokalitet Sirmium, Carska palata Sirmiuma, a u Bosni i Hercegovini je to opština Srebrenica koja uključuje arheološki lokalitet Rimski municipium u Skelanima.
Arheološki muzej Rimski municipi i turistička organizacija Srebrenice dobili su podršku za projekte od kojih je jedan za natkrivanje rimskih nalazišta u Skelanima, rekao je za naš radio Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipi i Skelani.
Ukupna vrijednost projekta jeste nešto preko 300.000 eura. Jedan dio pripada znači opštini Srebrenica, drugi Sremska Mitrovica, treći Kordu u Beogradu. Ovim projektom obuhvaćeno da ćemo u Skelanima konačno dobiti krov i bit će naši mozaici i iskopine iz rimskog perioda konačno dostupni za sve posjetioce.
Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica, kaže da će ovaj projekt upotpuniti turističku ponudu Srebrenice.
Pa evo, turistička organizacija Srebrenice je uspjela da prođe ovaj projekat koji je finansiran u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije. Projekat je nazvan Put rimskih imperatora. Ono što je zamišljeno na ovom projektu jeste povezivanje ova dva rimska lokaliteta u Srebrenici, odnosno Skelanima i Sremskoj Mitrovici, odnosno Sirmiumu.
Svi eksponati pronađeni u Skelanima smješteni su u muzej koji se nalazi u Crvici nedaleko od Skelana. Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipi Skelani.
Sve iskopine što su rađene, znači sve što je nađeno, nalaze i svega, sve je smješteno dole. Kompletan izložbeni prostor je dole, dio, kao što sami rekli, mozaika je dole, svi nalazi su dole.
Kada se zaštite arheološki nalazi u Skelanima, doći će do razvoja kulturnog turizma i unapređenja prekogranične saradnje. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I priča koju smo najavili na početku emisije Šta se desilo Deda Mrazu. To je naziv beogradske izložbe fotografija na kojima su zbunjena, nezainteresovana, ali i uplašena deca koja sede u krilima Deda Mrazeva. Sa jednom od autorki izložbe Zoranom Minčić razgovarala je Iva Gajić.
Fotografije koje su prikupljene nastale su u bivšoj Jugoslaviji, a autorke izložbe Jelena Petljanski i Zorana Minčić slučajno su došle na ovu ideju.
Jelena Petljanski na društvenim mrežama podijelila fotografiju jednog Deda Mraza koji je stvarno bio strašan. I mnogi od nas, uključujući mene, su se nadovezali komentarima na tu fotografiju, u smislu da smo gotovo svi mi imali neku strašnu sliku s nekim strašnim Deda Mrazom.
Uz malo mašte i entuzijazma, kaže Minčić, nastala je izložba.
Samo želja, eto, da zaronimo u detinjstvo, da se prisetimo tih uspomena koje koliko god možda bile strašne, su pre svega tople, smešne, i pokazalo se vrlo zanimljivo i intrigantno za veliki broj ljudi koji su se kasnije uključili u projekat.
Preko Instagram i Facebook profila koje su napravile, prikupile su fotografije sa pričama koje ih opisuju. Kako kaže Minčić, stigao je veliki broj fotografija. Odluku o tome koje će ući u izložbu donele su na osnovu interakcija na mrežama, odnosno broja lajkova i komentara. Autorke su kroz izložbu i prikupljanje fotografija istraživale društveni fenomen Deda Mraza u savremenoj potrošačkoj kulturi iz dečijeg ugla.
Ono što je specifično za period iz koga je nastala velika većina fotografija ovde prikazanih, a to su uglavnom 80-te, jeste da one prikazuju i kako su se tada masovno dešavale dodele paketića u preduzećima, radnim organizacijama, firmama.
Prikazane fotografije nastale su u raznim fabrikama, kliničko-bolničkim centrima, pozorištima. S druge strane, Minčić kaže da je u današnje vreme došlo do privatizacije Deda Mraza i da je on sada uglavnom ili u tržnim centrima ili na gradskim trgovima.
Šire gledano antropološki fenomen to ilustruje i propast preduzeća i kolektiva kao takvih, koji su zamenjeni opet nekim drugim sektorima i nekim drugim preduzećima, ali jednostavno nema one vrste okupljanja oko Deda Mraza koje je postojala ranije.
Deda Mrazevi na izloženim fotografijama imaju različite kostime. Nevešto napravljene brade, odvate, krive obrve, strašne perike, pa i maske.
Deda Mrazevi su se snalazili kako znaju i umeju. Mislim, zamisli da si malo dete da treba da sedneš u krilo nekom stvorenju koje nosi plastičnu masku i stvarno izgleda kao da iz horror filma.
Ona objašnjava da Deda Mraz predstavlja univerzalni simbol dobra, ali i priliku za razvijanje mašte i moralnog kompasa.
Jedan od stožera, je li tako, za razvoj mašte je Deda Mraz. Mašta je prelepa, bez mašte ne bi bilo umetnosti, bez mašte ne bi bilo i umetničkih dela, ali čak ne moramo postati umetnici koji su, ne znam, nijakoliko poznati. Umetnost je u primećivanju i zamišljanju lepog.
Ona ističe da je važno razvijati i negovati maštu kod dece, ali i kod odraslih. Izložba Šta se desilo Deda Mrazu trajeće u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu do 10. januara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 izera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate, pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod. Od patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. RIK objavio konačne rezultate parlamentarnih izbora. Bivši ukrajinski obavještajac sa Slobode u Srbiji čeka drugostepenu presudu. Hiljade lekara u Britaniji štrajkuje. Na severu Evrope rekordno niska temperatura, delovi pogođeni poplavama. Sutra promenljivo vreme, temperatura do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!